vraag je dan.
საღამოში დობისაც უკასო რადიოს მეელებო. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა უარყო თბილისის ბრალდება რუსეთის თვითმფრინავების მიერ საქართველოს საზღვრის დარღვევის თაობაზე. ერაყის ქალაქ ნაჯაფში მე-6 დღეა გრძელდება ხარებრძოლა შეერთებული შტატების შეერღებულ ძალებსა და შიიტთა რადიკალის სასულიერო ლიდერის მოხდადა სადრის მომხრეთა შორის. ნავთობის ფასმა ნიუ-იორკის ბირჟაზე სარეკორდო დონეს მიაღწია. ავღანეთის საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა 18 კანდიდატის სია, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ შემოდგომისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. ახლა მოისმენთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით გაგავაძე. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი ივანოვმა უარყო თბილისის ბრალდება რუსეთის თვითმფრინავების მიერ საქართველოს საზღვრის დარღვევის თაობაზე. მოსკოვში საქართველოს სამხედრო უწყების ხელმძღვანელთან გიორგი ბარამიძესთან შეხვედრის შემდეგ სერგეი ივანოვმა განაცხადა.
Никаких российских военных самолётов границу Грузии не нарушало.
საქართველოს საზღვარი რუსეთის არავითარ სამხედრო თვითმფრინავებს არ დაურღვევია. კითხვებზე უკაცრავად, მაგრამ რომელმა თვითმფრინავმა დაარღვია? შეგიძლიათ ის მაინც გითხრათ, სად, როდის? ან ორი იყო თუ სტრატეგიული ბომბდამშენი Ту-160. საღი პასუხი ვერავინ გაგვცა. Да, верц гапцента.
Это был или стратегический бомбардировщик Ту-160. Никаких разумных ответов, естественно, нет и быть не может.
ეს იყო რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი ივანოვის განცხადება. გიორგი ბარამიძის თქმით, სერგეი ივანოვთან შეხვედრისას მას არ უსაუბრია ბოლო დღეებში გავრცელებულ ცნობებზე რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის შესახებ. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ერთიან ჰაერ საწინააღმდეგო სისტემასთან შესაძლო მიერთების საკითხზე საუბრისას პარამიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოს ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვის საკუთარი სისტემის შექმნას აპირებს და აქტიურად ითანამშრომლებს რუს კოლეგებთან. ხოლო გიორგი ბარამიძე თბილისში დაბრუნდება. ერაყის ქალაქ ნაჯაფში მე-6 დღეა გრძელდება ხარებრძოლები შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შენაერთებსა და შიიტთა რადიკალის სასულიერო ლიდერის მოხდადა სადრის მომხრეთა რაზმებს შორის. შეერთებული შტატების სარდლობის ცნობით დაღუპულ მეამბოხეთა რიცხვი რამდენიმე ასეულს აღწევს. შეერთებული შტატების სამხედრო შეუმფრენებმა და არტილერიამ იერიში მიიტანეს მეამბოხეთა პოზიციებზე ქალაქის მთავარ სასაფლაოზე. მანამდე ამერიკელმა სამხედროებმა ხმის გამაძლიერებლებით მიმართეს ქალაქის მშვიდობიან მოსახლეობას მოწოდებით დაეტოვებინათ საბრძოლო მოქმედებათა ზონა. ბრძოლა მიმდინარეობს სამხრეთ ერაყის ქალაქ ბასრაშიც, სადაც მოხდადა სადრის შეიარაღებული მომხრეები თავს დაესხნენ ბრიტანეთის სამ სამხედრო ავტომანქანას. ბრძოლების შესახებ იუწყებიან ბაღდადის უბან სადრ სიტიდანაც, სადაც შედაგებები ხუთშაბათიდან არწყდება. ნავთობის ფასმა ნიუ-იორკის ბირჟაზე სარეკორდო დონეს მიაღწია. ერთი ბარელი $44.84 ღირდა. ექსპერტთა შეფასებით ფასის ასეთი მკვეთრი ზრდის ერთ-ერთი მიზეზია ერაყიდან მიღებული ცნობა, რომ ქვეყნის სამხრეთში ნავთობის მოპოვება შეწყდა. ეს ინფორმაცია კატეგორიულად უარყო ერაყში მოქმედი ბრიტანეთის ჯარის წარმომადგენელმა ჰიშამ ჰალავიმ. ვიცით, რომ იყო ცნობები ნავთობის მოპოვების შეწყვეტის შესახებ. ეს სრული სიცრუეა. სამხრეთ ერაყის ნავთობ კომპანიის მენეჯერს მართლაც ემუქრებოდნენ, მაგრამ ნავთობის მოპოვება გრძელდება. ასეთი განცხადება გააკეთა ერაყში მოქმედი ბრიტანეთის ჯარის წარმომადგენელმა ჰიშამ ჰალავიმ. ავღანეთის საარჩევნო კომისიამ დღეს გამოაქვეყნა იმ 18 კანდიდატის სია, რომლებიც მონაწილეობას მიიღებენ შემოდგომისთვის დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებში. გამარჯვების მთავარ პრეტენდენტად ითვლება ავღანეთის ამჟამინდელი პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი. მისი მთავარი მეტოქეა განათლების ყოფილი მინისტრი იუნუს ყანუნი. თავდაპირველად პრეზიდენტობის კანდიდატთა სიაში 23 პრეტენდენტი იყო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ახალ დირექტორად პორტერ გროსი დაინიშნა. ამ გადაწყვეტილების შესახებ დღეს ვაშინგტონში გამოაცხადა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა.
Porter Gross brings a broad experience to this critical job.
Porter Gross ამ უმნიშვნელოვანეს სფეროში მუშაობის დიდი გამოცდილება აქვს. იგი დაზვერვის ყოფილი ოფიცერია. მან 10 წელი იმუშავა ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს საიდუმლო განყოფილებებში. იგი კარგად იცნობს ამ უწყებას და ესმის რა არის საჭირო მის გასაძლიერებლად.
He knows the agency. and he knows what's needed to strengthen it.
ასე დაახასიათა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს ახალი დირექტორი. აქამდე 65 წლის გროსი სათავეში შეედგა შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის დაზვერვის საქმეთა კომიტეტს. სხვადასხვა დროს ის მუშაობდა სამხედრო დაზვერვის უწყებასა და ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოში. განვლილი დღეომის მანძილზე ჩეჩნეთში დაიღუპა 4, ხოლო დაიჭრა 13 რუსი სამხედრო მოსამსახურე. ამის შესახებ ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ადმინისტრაციის წარმომადგენელზე დაყრდნობით Associated Press-ის სააგენტო იუზრება. დაღუპულთაგან ორი ჯარისკაცი რუსეთის საგუშაგოებზე მეამბოხეთა თავდასხმებს ემსხვერპლა. ერთი დაიღუპა სახმელეთო ნაღმის აფეთქების შედეგად, ხოლო ერთი ასაფეთქებელი მოწყობილობის გაუვნებელ ყოფის მცდელობისას. ახალი ამბების გამოშვების ბოლოს რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრი რუსლან პლიევი საავტომობილო კატასტროფის შედეგად დაიღუპა. მისი ცარიელი მანქანა სოფელ თამარაშენთან, მდინარე ლიახვის ნაპირზე იპოვეს, ხოლო გვამი მდინარეში რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით. ადგილობრივი სამართალდამცავი ორგანოების თანამშრომლებმა სხეულზე ძალადობრივი სიკვდილის ნიშნები ვერ აღმოაჩინეს. უკრაინისა და საქართველოს პრეზიდენტებმა ლეონიდ კუჩმამ და მიხეილ სააკაშვილმა იალტაში გამართულ შეხვედრაზე ორ ქვეყანას შორის სავაჭრო ეკონომიკური თანამშრომლობის, აგრეთვე ენერგეტიკულსა და სატრანსპორტო პროექტებში ურთიერთმოქმედების საკითხები განიხილეს. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, კუჩმამ შეხვედრაზე გამოთქვა კიევის მზადყოფნა მონაწილეობა მიიღოს სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის კონფლიქტების მოგვარებაში. მიხეილ სააკაშვილი იალტაში დღეს ჩავიდა, რათა ლეონიდ კუჩმასთვის დაბადების დღე მიელოს. უკრაინის პრეზიდენტს 66 წელი შეუსრულდა. ხოლო საქართველოს ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრება თურქეთის პრემიერ-მინისტრი ტაიპ რეჯეპ ერდოანი. თურქეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოში ჩავა თურქ ბიზნესმენთა მრავალრიცხოვანი ჯგუფი. ახალი ამბების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის პირველსავე ნაწილში რამდენიმე სიუჟეტს მოისმენთ რუსეთ-საქართველოს პრობლემატულ ურთიერთობაზე. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ მოსკოვიდან, სადაც ოფიციალურ ვიზიტად ყოფილ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი დღეს რუსეთის სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობას შეხვდა და როგორც ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტი უწყება, გარკვეული შედეგებიც იქნა მიღწეული.
ქობულეთსა და ახალქალაქში, აი რუსეთის სამხედრო ბაზებზე ის ტექნიკა და რაღაცა აღჭურვილობა, რომელიც როგორც რუსეთის მხარემ აღნიშნა, მათ აღარჭირდებათ, გადაეცემა საქართველოს მხარეს.
ეს ყურადღებას გავამახვილებ ცხინვალის ზონაში მიმდინარე მოვლენებზე. იქ წუხელ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ეკონომიკის მინისტრი ავტოკატასტროფაში დაიღუპა. ჩავეძიებით შეკითხვას, თუ რატომ აპროტესტებენ სამცხელები ნავთობსადენის მშენებლობას.
ნამის მშენებლობაზე ჩამოყვანილი ყავთ ინდოელი მუშები და მუშები საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან.
გარდა ამისა შემოგთავაზებ ტრადიციულ რეგიონულ მაცნეს, რომელიც სტიქიური უბედურებების შედეგად რაიონის მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალს შეეხება. ასე რომ გვისმინეთ. გადაცემას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ყობა ლიკლიკაძე უძღვება. მოსკოვში გრძელდება საქართველოს თავდაცვის მინისტრის გია ბარამიძის ოფიციალური ვიზიტი. საქართველოს დელეგაცია რუსეთის დედაქალაქში დღეს რუსეთის სამხედრო უწყების ხელმძღვანელობას და პრეზიდენტ პუტინის პირად წარმომადგენელს ანდრეი კოკოშინს ხვდებოდა. იმის შესახებ თუ რა განცხადებები გაკეთდა რუსეთის დედაქალაქში მოსკოვიდან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ნუცუბიძე ისაუბრებს.
ძირითადი განცხადებები რუსეთის მხრიდან ის იყო, რომ მამოლაპარაკებების მოწყობა ძალიან მისასალმებელია, იმიტომ რომ რუსეთის მხარე, როგორც მათ განაცხადეს, იმეს გამოწყობს იმისა, რომ ბოლოს და ბოლოს ტარი წერტილიდან დაიძრება ის საკითხები და იმ პრობლემების გადაწყვეტა, რომლებიც დღეს დგას რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს შორის. რაც შეეხება საქართველოს მხარეს, გია ბარამიძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ რუსეთს და საქართველოს მეგობრობას ალტერნატივა არ გააჩნია, რომ ორი ქვეყნის ნაციონალური ინტერესები პრინციპში 90%-ით იკვეთება და ერთმანეთზე არის დამოკიდებული და ამიტომ ორმა ქვეყანამ უნდა დაამყაროს კეთილმეზობლური და რაც თავარია თანაბარ პარტნიორული ურთიერთობები.
თამუნა, რაღაც ისეთი შტაბეშტილება იქნება, რომ ძალიან ყველაფერი მშვიდად და წყნარად არის ამ დიპლომატიური შეხვედრის შემდეგ, თუმცა სულ რაღაც 2-3 დღის წინ კეთებოდა განცხადებები ლამის საომარი პათოსისა და ამაზე რეაგირება არ ყოფილა.
დიახ, აი ჩვენც აქ ყოფმა ჟურნალისტებმა ხაზი გაუსვით იმ ფაქტს, რომ პრინციპში ოფიციალურ დონეზე და პროტოკოლის დონეზე თითქოს ყველაფერი ძალიან კარგად მიდის. თუმცა ჟურნალისტებთან გამოსულმა სერგეი ივანოვმა გია ბარამიძესთან ერთად პირველივე შეკითხვაზე, თუ საქმის ყურში ხართ აი მასთან დაკავშირებით, რომ სულ რაღაც ორი დღის წინ საქართველოს სივრცე გადაკვეთა რაღაც ამოუცნობ ობიექტმა და რომელზეც შინაგან საქმეთა მინისტრი ოქროაშვილი ამბობს, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავი იყო, აი ამ შეკითხვაზე ჟურნალისტის მინისტრმა სერგეი ივანოვმა, მე უბრალოდ ციტირება მინდა გაუკეთო რუსულად, განაცხადა, რომ ეტა ბრეც სივე კაბელე, საკმაოდ მკვეთრი განცხადება იყო და მან თქვა, რომ არანაირი დამამტკიცებელი საბუთები საქართველოს მხარეს არ გააჩნია და არც კი ექნება. თუმცა გია ბარამიძე მოუწოდა ჟურნალისტებს, რომ უაყვებიან ესეთ განცხადებებს, რომლებიც ოფიციალურ დონეზე არ გაკეთებულა.
თამუნა, ჟურნალისტებისთვის გადაბრალება ეს ნაცადი ხერხია. მოდი ჩვენ იმაზე ვილაპარაკოთ, რა იყო ამ შეხვედრების შედეგი, მოეწერა თუ არა რაიმეს ხელი და რას უნდა ელოდოს ქართველი მაყურებელი, ქართველი მსმენელი, რომელიც შეწუხებულია აი ამ დღეების ქრონიკით რუსეთ-საქართველოს დაძაბული ურთიერთობის შესახებ.
აი ძირითადად რაც გადაწყვეტილია უკვე და ძალიან ქართული მხარისთვის ალბათ ძალიან მისასალმებელია ის, რომ კობულეცსა და ახალქალაქში, აი რუსეთის სამხედრო ბაზებზე რაღაც ის ტექნიკას და რაღაც აღჭურვილობა, რომელიც როგორც რუსეთის მხარემ აღნიშნა, მათ აღარ ჭირდებათ, გადაეცემა საქართველოს მხარეს. ამის შესახებ მინისტრებმა მოელაპარაკეს და როგორც სერგეი ივანოვმა აღნიშნა, პარიტეტიდან დაიძრა ის პროცესიც, რომ და უკვე დასახლდნენ რუსი ოფიცრები და რუსი სამხედრო პირები, რომლებიც მოღვაწეობენ ამ ბაზებზე, დაიწყოს ანუ მათი განსახლების პროცესი რუსეთის მხრიდან.
თამურა, რაც შეეხება ხვალინდელ დღეს, თავდება დღევანდელი შეხვედრებით გია ბარამიძის ვიზიტი, თუ შეიძლება იყოს კიდე გაგრძელება?
ხვალ, ესე იგი, დილიდან იწყება შეხვედრა, იქნება შეხვედრა ბალუევსკისთან, ეს გახლავთ გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი, რომელიც ახლახანს დაინიშნა და გარდა ამისა უშიშროების საბჭოში იქნება შეხვედრები და უშიშროების საბჭოშიც მათ ექნება შეხვედრა იგორ ივანოვის მოადგილესთან და შემდეგ უკვე გამართავენ რია ნოვოსტის რედაქციაში შემაჯამებელ პრესკონფერენციას რუსეთის და უცხოეთის მედიისათვის და ესე დამთავრდება სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტი.
დიდი მადლობა რადიო მსმენელს შევახსენებ, რომ სატელეფონო ხაზზე იყო თამარ ნუცუბიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მოსკოვიდან. ათ აგვისტოს რიგარეშეს ხდომაზე საქართველოს პარლამენტი პროფიციტული ბიუჯეტის პროექტის განსახილულად შეიკრიბა. გარდა ამისა, რიგარეშეს ხდომაზე პარლამენტი დაამტკიცებს საქართველოს ელჩობის კანდიდატებს 14 ქვეყანაში, მათ შორის რუსეთშიც, ანუ ქვეყანაში, რომელთანაც საქართველოს ბოლო დროს ურთიერთობა ძალიან დაეძაბა. ეს კიდევ ერთხელ პარლამენტის ხდომაზეც დადასტურდა. მოგიცხობთ, თამარ ჩიქოვანი.
რუსია საქმე ისეთ ამ დუმა მეპირდა ნელ-ნელა ჩემო ბატონო დავით მიმიყვანა იმ კონდიციამდე, რომ ქართული მნიშვნელობით ვიხმარო უკვე ეს სიტყვა რა. ესენი არიან რაღაც წარმოუდგენელი რამ, ეს არის სიგნალის რაღაცა ცენტრი, რომელსაც მე კიდე ერთხელ გეუბნებით, განცხადებით, არ ეშველება.
პარლამენტმა გაიზიარა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობა და კომიტეტის თავმჯდომარის კოტე გაბაშვილის პათოსი და გადაწყვიტა უპასუხოდ დაეტოვებინა რუსეთის სახელმწიფო დუმის ამას წინადელი განცხადება საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის განცხადებით, პასუხის გაუცემლობა ესეც კარგი პასუხია.
ისინი ცდილობენ ზუსტად ჩვენ გამოგვიყვანონ წონასწორობიდან, ესეც სხვათა შორის მათი ტაქტიკა, ამიტომ ჩვენი უპასუხი გზებლობა ესეც სერიოზული პასუხია.
სხვათა შორის ელენე თევდორაძე ერთადერთი აღმოჩნდა საპარლამენტო უმრავლესობაში, რომელმაც ხმა მაღლა განაცხადა, რომ იგი ბიუჯეტში შესატანი ცვლილებების წარმოდგენილ პროექტს მხარს არ დაუჭერს. ელენე თევდორაძე მოითხოვს ბიუჯეტში გაიზარდოს პატიმრების კვების თანხები. შევიდეს რეაბილიტირებული ორი ყოფილი პატიმრის მიერ სასამართლოს ზარით მოგებული თანხის ოდენობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც მოსალოდნელი იყო, მცირერიცხოვანი საპარლამენტო ოპოზიცია ენერგიულად აპროტესტებდა წარმოდგენილ პროექტს. კობა დავითაშვილის განცხადებით, მისთვის გაუგებარია გაზრდილი ბიუჯეტის ფონზე სახელმწიფო რატომ ამცირებს უმწეო ოჯახების დახმარებას.
ძალიან კარგია, რომ 230 მილიონით გაზარდეთ ბიუჯეტი, სახელი და დიდება თქვენ. მაგრამ რა მოხდა ისეთი, რომ ამ გაზრდილ ბიუჯეტში უმწეო ოჯახების დახმარება შემცირებულია 3 მილიონ ნახევარი ლარით. ესე იგი ბიუჯეტი გაიზარდა ქვეყანა წინ წავიდა და უმცირე ოჯახები კიდევ უფრო უმცირე მდგომარეობაში უნდა აღმოჩნდნენ. ეს არის ბიუჯეტის ნიშნის შედეგი.
პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას განცხადებით, უმწეულობის დახმარება არ კლებულობს. უბრალოდ სახელმწიფო თავიდან იწყებს უმწეულთა აღრიცხვას, რათა დახმარება მიუვიდეს მათ, ვინც მართლაც უმწეულთა კატეგორიაში შედის. სხვა შეკითხვა ჰქონდა მემარჯვენეების წარმომადგენელს მამუკა კაციტაძეს.
აი ამ ფონზე 223 მილიონი ზრდა ბიუჯეტში. ლარი გამყარებული. თითქმის 50%-ზე მეტი დაფარული ძველი დავალიანება სხვადასხვა სფეროში. მე მინდა გთხოვოთ, რომ პრემიერ-მინისტრმა გააგონოს საკუთარ მოსახლეობას. ყველაფერი ამის ფონზე. გაძვირთა თუ გაიაფდა ცხოვრება. ანუ სოციალური დონე მოსახლეობისა უფრო გაუმჯობესდა თუ უფრო გაუარესდა?
ცხოვრების გაძვირება უკვე კონტრაბანდასთან ბრძოლით აიხსნა. თუმცა გულახდილად რომ ითქვას, ალბათ მათთვის, ვისთვისაც ცხოვრების ელემენტარული პირობებისთვის აუცილებელი პროდუქტის თუნდაც 10 თეთრით გაძვირება დიდი პრობლემაა, დიდად საინტერესო არ უნდა იყოს, რატომ გაძვირდა ასე უღმერთოდ ცხოვრება. თამარ ჩიქოვანი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობას ეძღვნება ჩვენი შემდგომი რეპორტაჟიც. უკრაინაში გამგზავრებამდე 9 აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტმა უცხოური საინფორმაციო საშუალებების წარმომადგენლებთან დასწრებით განიხილა ფაქტები, რომლებიც ბრიგადრომ თქვა, საქართველოს მიმართ რუსეთის არაკეთილ მეზობლობაზე მეტყველებს. მიხეილ სააკაშვილმა თქვა, რომ საქართველოს აქვს საშუალება შესაბამისი ზომებით უპასუხოს დიდი მეზობლის აგრესიულ ქმედებებს, მაგრამ ამაზე შეგნებულად არ მიდის. მოკლედ, რუსეთი საქართველოს მიმართ თავს დამნაშავე დაასხნობს, თუმცა როგორც ეკა წამალაშვილის მასალიდან შეიტყობს, საქართველოს ხელისუფლებას შეუძლია მას დანაშაული დაუმტკიცოს.
6 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან საქართველოს საჰაერო სივრცე ზღვის დონიდან 5400 მეტრ სიმაღლეზე მფრინავმა სამხედრო თვითმფრინავმა დაარღვია. ის საქართველოს საჰაერო სივრცეში 25 კილომეტრის სიღრმეზე შემოიჭრა და იქ დაახლოებით 20 წუთს დაჰყო. აღნიშნულთან დაკავშირებით საპროტესტო ნოტა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს 6 აგვისტოსვე გაეგზავნა, რასაც არავითარი პასუხი, არავითარი რეაგირება არ მოყოლია. რუსეთის მხრიდან საქართველოს საჰაერო სივრცე 7 აგვისტოსაც დაირღვა. ამ ფაქტზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საპროტესტო განცხადების გავრცელებით უპასუხა. ეს განცხადებაც უპასუხოდ დარჩა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს ხელისუფლების საპროტესტო განცხადებას მოგვიანებით 10 აგვისტოს პასუხობს და მთელი კატეგორიულობით აცხადებს, რომ რუსეთის სამხედრო თვითმფრინავები ცხინვალის თავზე საქართველოს საჰაერო სივრცეში არ შეჭრილა. 9 აგვისტოს მიხეილ სააკაშვილთან გამართულ თათბირზე კი ითქვა, რომ 6 და 7 აგვისტოს ფაქტების დადასტურება თავისუფლად შეიძლება.
მე მაინტერესებს, სარადარო რუკა თუ გვაქვს ჩვენ დაფიქსირებული რადარზე?
რადარებზე დაფიქსირებული ვარ, მე მაქვს ზუსტი კოორდინატები, თუნდაც მოსე მოგახსენებს როგორ წუთებში, ასევე გრადუსები, ყველა ის.
არა, მე მაინტერესებს აი საერთაშორისო საჰაერო ავიაციო ნორმების დათვალისწინებული რუკა, იმისათვის რომ შეგქონდეს არგუმენტი.
ეს ყველაფერი
გაპროტესტებისა ჩვენ გვაქვს.
დიახ, ყველა
უარყოფილია საქართველოს კიდევ ერთი ბრალდებაც, რაც რუსული ფიჭური კავშირგაბმულობის კომპანიის ცხინვალის რეგიონში უნებართვოდ მუშაობა შეეხება. თუმცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ირწმუნება, რომ ეს ასეა. რუსეთში ცალსახად უარყოს რუსეთის სამხედრო ბაზაზე ცხინვალის რეგიონიდან მოხალისეების მომზადების თაობაზე გაკეთებული ბრალდებაც. მოკლე, საქართველოს მიმართ რუსეთი თავს დამნაშავედ არცნობს. საქართველოს ხელისუფლება კი ყველანაირად ცდილობს რუსეთი ურთიერთპატივისცემის პრინციპებზე აგებულ თანამშრომლობაზე დაიყოლიოს. ასეთი პრინციპები თანამშრომლობა მიხეილ სააკაშვილმა რუსეთის ხელისუფლებას 9 აგვისტოს თბილისიდან მოუწოდა. აგვისტოში ის უკრაინაში, უკრაინის პრეზიდენტისთვის საბადების ხის მისალოდაც გამგზავრა. უკრაინა დიდი ხანია გამოხატავს მზადყოფნას, აქტიური მონაწილეობა მიიღო საქართველოს სამშვიდობო ოპერაციებში. ამ იდეის პერსპექტივა ჯერ კიდევ ბუნდოვანია. თუმცა ფაქტია, რომ საქართველოს ხელისუფლება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში წარმოდგენილი რუსეთის სამშვიდობო მისიის როლით უკმაყოფილოა და არ აპირებს კონფლიქტის ზონებში რუსეთის სამშვიდობო ძალების ისეთ ქმედებებთან შეგუებას, რაც სამშვიდობო მისიას არ შეესაბამება.
Мы бы хотели в первую очередь обсудить эти вопросы с российским руководством.
Чем курс ам საკითხების გარკვევა რუსეთის ხელისუფლებასთან. მასთან მოლაპარაკება სამშვიდობო მისიის ფორმატის შეცვლაზე, მაგრამ ჩვენ არ შევეგუებით იმას, რაც კონფლიქტის ზონებში ხდება. Курс სამშვიდობოებთან დაკავშირებული საკითხის რუსეთთან გარკვევა და ამავდროულად курс კონფლიქტის ზონებში საერთაშორისო ორგანიზაციების როლის გაფართოება.
Мы за то, чтобы роль других международных организаций в зонах конфликта расширялась.
საქართველოს პრეზიდენტმა ეს განცხადება 9 აგვისტოს გააკეთა. ოდნა მოგვიანებით ცხინვალის რეგიონის ქართულ სოფლებზე შეტევა მოხდა, რაც გავრცელებული ინფორმაციით ოსებმა და რუსმა სამშვიდობოებმა ერთობლივად განახორციელეს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს თავდაცვისა და სახელმწიფო მინისტრების მოსკოვში სტუმრობის მიუხედავად მდგომარეობა უკიდურესად დაძაბული რჩება ყოფილი სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიაზე. თუმცა, როგორც ამას ოსური მხარეც ადასტურებს, კონფლიქტის ზონაში ვითარების მორიგი გამწვევა დე-ფაქტო ხელისუფლების ეკონომიკის მინისტრის რუსლან პლიევის გაუჩინარებას არ უკავშირდება. პლიევი, რომელიც უკანასკნელად 9 აგვისტოს ღამით ნახეს, სავარაუდოდ ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა. მოგითხრობ ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ჩიმშერ რეხვიაშვილი.
რუსლან პლიევის გაუჩინარების ამბავი რუსულმა საინფორმაციო საშუალებებმა სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ინფორმაციისა და ბეჭდვითი სიტყვის კომიტეტზე დაყრდნობით გააავრცელეს. თავდაპირველად სანამ სოფელ კეხთან დაკარგული მინისტრის ვაზ 2107 მარკის დამტრეულ ავტომანქანას იპოვნიდნენ, ოსი სამართალდამცავები უბედური შემთხვევის პარალელურად დივერსიის ვერსიასაც ამუშავებდნენ. თუმცა მოგვიანებით შემთხვევის ადგილის დათვალიერების შემდეგ დივერსიის ვერსია საბოლოოდ გამოირიცხა. ამ ინფორმაციას ჩემთან საუბარში ცხინვალის ხელისუფლების წარმომადგენელი ვაჟა ხაჭაპურიძეთ ადასტურებს. მისი თქმით, რუსლან პლიევი უკანასკნელად 9 აგვისტოს ღამის 12 საათზე კეხვის საგუშაგოზე ნახეს, როცა ჯავის მიმართულებით გამგზავრებამდე შერეული სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებს გამოელაპარაკა.
დავიდა და უცებ 10-15 წუთში მოხდა ეს შემთხვევა. დილით ვერე მანქანა შედიშდეს, რომელიც ლიახვის პირას იყო გამოქირავულ მდგომარეობაში წყალში. ადგილზე არის მისი სამუშაო პაპკა, მობილური ტელეფონი. მარა ეს თვითონ მანქანა იმდელად არის დაზიანებული, სავარაუდია რომ წყალმა ის გაიტანა მანქანიდან. იმიტომ რომ ძირა საქარემი და აღარ აქვს მანქანა, თეთრი ფერი ჟიგური. ნატყვი
არიან რამე ხო
არის? არა, არა, არაფერი, ასეთი მსგავსი აბსოლუტურად უბრალოდ. ეს არის უკვე გადავარდლი, თვითონ მოუვიდა ავარიული შემთხვევა.
ცხინვალის ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსლან პლიევის გვამს მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ეძებდნენ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ მომხდარმა უბედურმა შემთხვევამ ხარეებს შორის არსებული დაძაბული ურთიერთობა დროებითაც კი ვერ განმუხტა. ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატის გურამ ვახტანგაშვილის თქმით, გასულ ღამეს რუსმა სამშვიდობო ძალებმა და ოსმა სეპარატისტებმა სოფელ ერევნის ზეგანი დაიკავეს და რამდენიმე საათის განმავლობაში ქართულ სოფლებს ბომბავდნენ. სროლის ფაქტს კონფლიქტის ზონაში მყოფ ჩვენს კორესპონდენტთან გოგა აფციაურთან საუბარში თავად სოფლის მოსახლეობაც ადასტურებს.
ხშირი არის ყოველთვის, ადრე ისე იყო ხოლმე სროლები და ეხლა მოსახლეობას დაუწყეს სროლები და
მაგრამ არიან შეერეღებულები, კარგად აიარეღებს მათ ალბათ რუსის არმია. Ну, გამღამობთ, აი ესე მოპარვით, მოდიან და მშვიდობიერ მოსახლეობას ესვრიან უბრალოდ.
იმას რომ კონფლიქტის ზონაში იშვიათი გამონაკლისის გარდა თითქმის ყოველ ღამე ისვრიან, არც ხინვალის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენელი ვაჟა ხაჭაპურიძე უარყოფს. მისი თქმით, ჯერჯერობით მხარეები აქტიური საბრძოლო მოქმედებებისაგან თავს იკავებენ და სროლებით ძირითადად ერთმანეთის დაშინების მიზნით წარმოებს. თუმცა ამის მიუხედავად, ხაჭაპურიძე თავს ვალდებულად თვლის მხარეები გააფრთხილოს.
მე რო უყურებ ახლა ამ შეერაღებებს, ხო? ღმერთმა დაგვიფაროს. აქ აფხაზეთი იქნება ენ ხარისხში. ესეთი იარაღი და ისეთი შემომზადებული ბოევიკები არიან. ვერ წარმომიდგენია. მე ახლა იქავარ და უყურებ, ხო, ყველაფერს ამისი მოძრევა და ჩვენ ვერც ერთი ვერ გავიმარჯვებთ, ვერც ერთი. გავჟუჟავთ ერთმანეთს.
ის რომ სეპარატისტებთან შეერაღებული დაპირისპირება იოლი გამარჯვებით არ დასრულდება, როგორც ჩანს საქართველოს პარლამენტშიც კარგად ესმით. ყველასათვის კარგადაა ცნობილი, რომ სამხედრო მუქარაზე მეტად სეპარატისტებზე კრემლის კედლებში ნათქვამის სიტყვები ჭრის. ხოლო იმას, თუ რას ფიქრობს რუსეთის უმაღლესი ხელისუფლება ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით, საქართველოს პარლამენტი კონფლიქტის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის გიორგი ხაინდრავას მოსკოვიდან დაბრუნების შემდეგ შეიტყობს.
სახელმწიფო მინისტრი ბატონი გოგა ხაინდრავა თუ მოასწრებს დღეს და ჩამობრძანდება მოსკოვიდან, თუ მოესწრება დღეს ამ ხვალ, მობრძანდეს პარლამენტში და მოგვახსენოს რა მდგომარეობა ქართულ-რუსულ კონფლიქტთან მოლაპარაკების საკითხში.
გიორგი ხაინდრავას პარლამენტში მისვლა დეპუტატმა გურამ ვახტანგაშვილმა მოითხოვა. ჩიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოში კვლავ აქტუალურია სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების შენარჩუნებისა თუ გაუქმების საკითხი. ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური სანქციების გაუქმება სეპარატისტულ რეგიონებთან არსებულ დაძაბულობას შეანელებდა. საქართველოს ხელისუფლება კი მათ გაუქმებას აჩქარებს. პირიქით, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთის მიმართ არსებული ეკონომიკური სანქციების სრულფასოვნად ამოქმედებას მოითხოვს და ცეცხლის გახსნით ემუქრება ყველას, ვინც ამ რეჟიმს არ დაიცავს. კახა ჭედლიძეს მოგესმინეთ.
თვითგამოცხადებული სამხრეთი ოსეთის ხელისუფლებასთან კონფლიქტის ესკალაცია მას შემდეგ დაიწყო, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ ერგნეთის ბაზრობის დახურვა გადაწყვიტა. სწორედ ერგნეთის ბაზრობის ბიზნესი ასაზრდოებდა როგორც ცხინვალის რეგიონის მოსახლეობას, ისე ცხინვალის ხელისუფლებას. საქართველოს პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე რომან გოცირიძე თვლის, რომ სამხრეთი ოსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციები ერთ წელზე მეტხანს არ უნდა გაგრძელდეს.
იმ რეგიონში ერგნეთის ბაზრობის დაკეტვით არსებობს წყარო მოესწრო იქაურ მოსახლეობას პირველ რიგში. და ბუნებრივია, რომ კონფლიქტი თუ ერთ წელიწადში არ განიმოხდა, მაშინ ელემენტარად მათი არსებობის საკითხი დადგება. ან რუსეთმა უნდა შეინახოს და შეუტანოს ჰუმანიტარული დახმარებები, ან და ელემენტარად დაიწყება მათი მიგრაცია ან ჩრდილოეთით ან აქეთკენ. ეს არის წინა ფონი ამ კონფლიქტის გადაწყვეტისათვის, აი ამ ეკონომიკური სანქციების დაწესებისათვის.
თუმცა რომან გოცირიძე აღიარებს, რომ სანქციების გაუქმება საქართველოსაც დიდ ეკონომიკურ შედეგს მოუტანს. ეს შედეგი გაცილებით დიდი იქნება აფხაზეთის შემთხვევაში, მაგრამ იქ საქმე გაცილებით რთულადაა. აფხაზეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების დაწესების გადაწყვეტილება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სახელმწიფო მეთაურთა საბჭომ 1996 წლის 19 იანვარს მიიღო. ამ გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველოს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ გამოსცა 140 ბრძანებულება, რომლის საფუძველზეც სოხუმის საზღვაო ნავსადგური, პორტ-პუნქტები, საზღვაო აკვატორია და საქართველო-რუსეთის სახელმწიფო საზღვრის მონაკვეთი დახურულად გამოცხადდა. ამავე ბრძანებულებაში აღწერილია ბევრი სხვა მექანიზმი, რომელიც ზღუდავს აფხაზეთთან ეკონომიკურ თანამშრომლობას. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის უმაღლესი ორგანოს ეს გადაწყვეტილება დღემდე მოქმედებს, თუმცა მის დაცვას არავინ ცდილობს, მათ შორის დსთ-ს მთავარი სუბიექტი რუსეთის ფედერაცია.
შეიძლება მათ მიმართ, ვინც ამ ემბარგოს დაარღვევს, ვთქვათ, იყოს რაღაცა სხვა ტიპის სანქციები გამოყენებული, ვთქვათ, იგივე ეკონომიური ხასიათის ემბარგო იმ ქვეყნების მიმართ, ვინც დაარღვია, ან გარკვეულად დსთ-ს თუ გამოიყენებს, ვთქვათ, დსთ-ს სახელმწიფოთა მიმართ, სახელმწიფოს მეთაურთა საბჭომ მიიღოს რაღაცა გადაწყვეტილება პოლიტიკური და ასე შემდეგ.
საერთაშორისო სამართლის ექსპერტის მარინა კვაჭაძის მიერ ჩამოთვლილი ეს ბერკეტები ფუჭია რუსეთის წინააღმდეგ. თუ რა არის ამ საერთაშორისო სამართლებრივი გზების ალტერნატივა, ჯერჯერობით ქართულ საზოგადოებაში ამაზე ლაპარაკი უჭირთ. დაძაბულობა კი მატულობს. ეკონომიკის ექსპერტები ითვლიან, რომ ამ დაძაბულობის განმუხტვა მხარეთა ეკონომიკური ინტერესების დაკმაყოფილებით შეიძლება, პოლიტიკური შეთანხმების პარალელურად. მათი აზრით, ეს უახლოეს ხანებშია გასაკეთებელი, რადგან ისევე როგორც ცხინვალის რეგიონში, აფხაზეთშიც უზარმაზარი ეკონომიკური სარგებელი იკარგება. კახა მჭერლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ბაქო თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობაში საქართველოს ადგილობრივი მოსახლეობა ძირითადად მუშის, მძღოლის, მრეცხავისა და დამლაგებლის სტატუსით დასაქმდა. ხოლო რაც შეეხება უფრო სოლიდურ თანამდებობებს, აქ ეროვნული კადრების სხვედრითი წილი ერთობ დაბალია, რასაც დამქირავებელი კომპანია კვალიფიციური და პროფესიონალი კადრების სიმცირით ხსნის. სამცხის მოსახლეობა, რომელსაც უფრო მეტ სამუშაო ადგილს პირდებოდნენ, თავს მოტყუებულად ქცნობს. არსებობს პრობლემები ხელფასის ანაზღაურების მხრივაც, რაც არაერთხელ გამხდარა ადგილობრივი მუშახელის უკმაყოფილების საგანი. ამ პრობლემაზე უფრო მეტს მაია იველაშვილისაგან შეიტყობთ.
საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაცია მუშახელის დასაქმებაში არ ერევა. ამ საქმეს ბრიტიშ პეტროლიუმზე დაქვემდებარებული კომპანია სპიკაპაკ პეტროფაკი უწევს ხელმძღვანელობას. ამ განცხადებას კორპორაციის წარმომადგენელი ახალციხის რაიონში თემურ მაღრაძე აკეთებს. ადგილობრივი მოსახლეობა კონკურსის წესით ძირითადად მუშად, მძღოლად, დამლაგებლად და მრეცხავად იწყებს მუშაობას. თუმცა ამ თანამდებობებზეც ხშირ შემთხვევაში მოხვედრა გართულებულია. ადგილობრივი მაცხოვრებლების უმრავლესობა უკმაყოფილებას უკვე ხმამაღლა გამოთქვამს.
მე ვერ გეტყვი, რომ ის აქტიურად ხდება. ძალიან ნაკლები პროცენტია ჩვენს მხარეში ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმების. ძირითადად მის მშენებლობაზე ჩამოყვანილი ყავთ ინდოელი მუშები და მუშები საქართველოს სხვადასხვა რაიონებიდან და მაცხადებენ, რომ ისინი არიან კვალიფიციური მუშები.
სპიკაპაკ პეტროფაკში აღნიშნულ ფაქტს პროფესიონალი კადრების სიმცირით ხსნიან. კვალიფიციური მუშები და ინჟინრები მათ არ სჭირდებათ. აღნიშნავს საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის წარმომადგენელი თემურ მაღრაძე და კომპანიის მიერ დაწესებულ კანონებზე საუბრობს. მისივე თქმით, დასაქმებული მუშახელის გათავისუფლება ეტაპობრივად მოხდება. სამშენებლო სამუშაოები კი სავარაუდოდ 2 წელიწადში დასრულდება.
2006 წელს პრინციპში უნდა დამთავრდეს. თუ რაიმე დამატებითი ღონისძიებები არ გამოჩნდა. ძირითადად ჩვენგან ტექნიკური პერსონალი, დამხმარე მუშების სახით. ინჟინერი და ისეთი სპეციალისტი, მაგრამ არ ჭირდებათ ესეთი სპეციალისტები და ინჟინერები და მაღალი კვალიფიკაციის ისინი, რა ქვია, ხალხის უყოლო შემოყვარულები ხავს მაგათ.
13 საათი და ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი სამუშაოდრო. ასეთია კონკურსის წესით შერჩეულთა და დასაქმებულთა დღის რეჟიმი. კომპანიის წარმომადგენლები ასეთ დატვირთვას გართულებული და მოძალებული საქმით ხსნიან. გაღიზიანებული მოსახლეობა პროექტის მხოლოდ უარყოფით მხარეებზე საუბრობს და British Petroleum-ს ისედაც მოუწესრიგებელი გზების უფრო მეტად დაზიანებაში ადანაშაულებს. ბორჯომელი დავით ხაჩიძე არც ხო ყოფით პრობლემებს ივიწყებს.
გასარგებელი მოუტანა, რაც არ დაამწერიანა მთელი ქუჩები და ისინი, ხანავარია უნდა მოხდეს სანისა და როგორც ასეთი ეს გზები და ისინი დაკაპლა და ბაკურიაში ვერ გაივლა. არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა ბაკურიაში.
დაცვის სამსახურში ახალგაზრდები დღეგამოშვებით მუშაობენ და შრომის საზღაურს თვეში 120 ლარის ოდენობით იღებენ. დასაქმებული პირები კომპანიის მოთხოვნების გამო ინტერვიუზე არ თანხმდებიან. თუმცა პირად საუბრებში აღნიშნავენ, რომ მათ მიერ აღებული ხელფასით, რომელიც უწყისით გამოწერილი ხელფასისაგან საგრძნობლად განსხვავდება, მთლიანად დაცვის სამსახურია უზრუნველყოფილი. თუ რა და როგორი სახის ფინანსური ოპერაციები ხორციელდება, ამასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება უფრო ვრცლად მომავალ გამოშვებაში ისაუბრებს. დღეს კი შექმნილი პრობლემების მიუხედავად, მოსახლეობა მაინც ცდილობს მილსადენის მშენებლობაში დასაქმებას. ბორჯომის მკვიდრი აზა მახარაშვილი ძღოლისა და მუშის ხელფას, რომელიც 700-დან 1000 ლარამდე მერყეობს, საკმაოდ მნიშვნელოვანს უწოდებს.
ომი ხელარგაში რომ 700 ლარი იღებდა, 720 ლარი, მგონი კარგი შეღავათია დღევანდელზე. საწაში მინდა ჩემი ბიჭი ვამუშაო. საბუთებს ვაგროვებ ესლა რომ
სამცხის მოსახლეობა თვლის, რომ კომპანიამ დაპირება არ შეასრულა, რადგან თავის დროზე საქართველოს ნავთობის საერთაშორისო კორპორაციის ხელმძღვანელი გია ჭანტურია ბაქო-თბილისი ჯეიჰანის ნავთობსადენის მშენებლობაში ადგილობრივი მოსახლეობის 80%-ს დასაქმებას პირდებოდა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახლა კი დამოუკიდებელი მართსაჯულების ერთ უმთავრეს სეგმენტზე. ადვოკატურის პრობლემაზე ვისაუბრებთ. ადვოკატთა შესახებ საქართველოს კანონის მიღებას თავის დროზე ნებათაღელვა ახდა. ვინც ადვოკატობას თავისუფალ პროფესიად განიხილავდა, მიაჩნდა, რომ იურისტობა არ იყო აუცილებელი ამ პროფესიის დასაუფლებლად. მეორეც, საადვოკატო პრაქტიკის დაწყებაში სახელმწიფო მინიმალურად უნდა ჩარეულიყო. ადვოკატობის მოსუნეს უნდა დაერეგისტრირებინა საადვოკატო ფირმა და შემდეგ ბაზრისა და კონკურენციის პირობებში გაირკვეოდა, როგორი ადვოკატი იყო ის. მაგრამ ასეთი ლიბერალიზმი სახელმწიფომ არ დაუშვა. პარლამენტმა დააკანონა სავალდებულო ტესტირება ადვოკატის წოდების მისაღებად. დაახლოებით ერთ თვეში სახელმწიფო ჩაატარებს კიდევაც ადვოკატთა ტესტირების მორიგ, უკანასკნელ ტურს. ამის შემდეგ ადვოკატობის ხის პიროვნებებს თვითონ ადვოკატები გამოავლენენ. ამ საკითხზე უფრო დაწვრილებით დავით პაიჭაძე გიამბობთ.
ადვოკატობის მსურველთა გამოცდას საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო ატარებს. პირველი ტური 2003 წლის 5 ნოემბერს შედგა და გასაგები მიზეზების გამო შეუმჩნევლად ჩაიარა. იმხანად 1000-ზე მეტი მომავალი ადვოკატი გამოსცადეს და მათგან 70%-მა ტესტირებას წარმატებით გაართვა თავი. ამერიკის იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა საქართველოში, კეროლაინ კემბელმა განაცხადა, რომ ადვოკატთა ტესტირების დროს ამერიკაშიც ასეთი შედეგი ჩვეულებრივ კარგ შედეგად ითვლება. წელს ტესტირება 18 სექტემბერს გამართება, ხოლო იუსტიციის საბჭოში განაცხადის შეტანა ადვოკატობის მოსურნეებს 17 აგვისტოს ჩათვლით შეუძლიათ. კანდიდატს აუცილებლად უნდა ჰქონდეს მიღებული უმაღლესი იურიდიული განათლება. იუსტიციის საბჭოს მდივანი პავლე კუბლაშვილი განმარტავს, რომ ტესტირების წარმატებით გავლა საადვოკატო პრაქტიკის გაგრძელების ან წამოწყების ერთადერთი შანსია, რადგან ვინც არ ჩააბარებს გამოცდას.
2006 წლის 1 იანვრიდან აღარ დაიშვება პროცესი, მას ელემენტარულად არ ექნება უფლება აწარმოოს საადვოკატო საქმიანობა. რაც შეეხება გამოცდის ჩაბარებას, ეს არის ბოლო გამოცდა, რომელსაც ატარებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ამის შემდეგ გამოცდების ორგანიზებას გააკეთებს ადვოკატთა ასოციაცია და ყოველას ექნება საშუალება, რომ მიიღოს მონაწილეობა ადვოკატთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ გამოცდებში. ასოციაციის შექმნა კანონმდებლობით განსაზღვრულია 2005 წლის 1 იანვრამდე.
ადვოკატები გაივლიან ან საერთო ტესტირებას, ან ტესტირებას სპეციალიზაციის მიხედვით, სამოქალაქო ან სისხლის სამართალში. თუ მაგალითად სისხლის სამართალში ადვოკატის ლიცენზიის მქონე პირს პროფილის გამოცვლა მოუნდება, მოვალე იქნება ჩააბაროს ახალი გამოცდა, ამჯერად უკვე სამოქალაქო სამართალში. მე დავუკავშირდი იურისტ დავით კიკალეიშვილს. ის ერთ-ერთია ადვოკატობის 1000-ზე მეტი მაძიებლიდან, ვინც უკვე მიმართა გამოცდის ჩაბარების განცხადებით იუსტიციის საბჭოს. დავითს მიაჩნია, რომ ლოგიკურია იმ თავითვე შესთავაზო კანდიდატებს სპეციალიზაცია.
მეტონ ვაპირებ სამოქალაქო განხეთ ჩაბარებას. მომზადება მჭირდება იმ მომენტის გაფასებით, რომ ზოგადად არ არსებობს ტესტები ჯერჯერობით. ამ ტესტებს, როგორც მე მითხრეს, მოგცემენ მოგვიანებით. წინა გამოცდები როცა იყო, მაშინ სწავლობდი ამ ტესტებს, მაგრამ ნუ ალბათ ახლა რაღაცა ცვლილებები ყველა შემთხვევაში მოუწოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი მოხუშები და სამოქალაქო პროცესში, კონსტიტუციაში, ნუ ის იგივე დაუსაბრებელი ქონება და ასე შემდეგ.
საადვოკატო ტესტები სამ სკელტანიან ტომს მოიცავს, რომლებიც ამერიკის იურისტთა ასოციაციის ხელშეწყობით გამოიცა. მათ ადვოკატობის მსურველებს 2 დღის შემდეგ დაურიგებენ. გარდა ამისა, ტესტები განთავსდება რამდენიმე ვებგვერდზე, რომელთა მისამართს რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე. ამ სიუჟეტის ტექსტში ამოიკითხავთ. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რეგიონული მასნესტროა. მას ტრადიციულად ჩვენი თბილისელი თანამშრომელი ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
სოფლის მეურნეობის ტრადიციულ ქვეყანაში საქართველოში რეგიონების მოსახლეობას წელს ამინდისა და სტიქიის გამოწვევამ სერიოზული თავსატეხი გაუჩინა. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის თემა დღეს სწორედ მიმდინარე სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოები და მოსავალია, უფრო სწორად მოუსავლიანობა. ჭირვეულმა გაზაფხულმა და ზაფხულის ძლიერმა წვიმებმა გვარიანა დაზარალა ქვემო ქართლელი გლეხებიც. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა შეიქმნა დმანისში, სადაც ბოლო პერიოდის გადაუღებელ წვიმებთან ძლიერი სეტყვაც დაერთო. გასულ კვირას მოსულმა სეტყვამ რაიონის ბევრი სოფელი სარჩოს გარეშე დატოვა. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ჩვენი დმანისელი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
თიოდა ცოტა ოდენი კარტოფილი, ესაა დმანისელების წლევანდელი მონაგარი. რაც კი რამ გადაუშვა ადრე გაზაფხულზე დაჭერილ ყინვებს, ბოლო პერიოდში თავსდატეხილმა ძლიერმა წვიმებმა და განსაკუთრებით სეტყვამ ერთიანად გაანადგურა. დიდი დმანისი, ვარდისუბანი, განთიადი და ჯავახი. აი დმანისის რაიონის იმ სოფლების არასრული სია, სადაც სტიქიამ გასულ კვირას იმძლავრა. დმანისის გამგებელი ზურაბ ოქრიაშვილი ზარალს ითვლის.
დაახლოებით 11 გექტარი მთლიანად მარცვლეული, რაც იყო ეს ლობიო, სიმინდისი გაანადგურა, ხორბალი რა თქმა უნდა ქერი.
დმანისის სოფელ ქამიშლოს კვიდრი ალი ისმაილოვი აცხადებს, რომ გადაუღებელმა წვიმებმა სოფლის გლეხობას მოსავალი მოუსპო. პირადად მას მარცვლეული ხილი და ბოსტნეული გაუნადგურა. ძირითადი საკვები, რითაც ალი ისმაილოვი ზამთარში ოჯახის გამოკვებას ეცდება, სტიქიას გადარჩენილი კარტოფილია. ქამიშლოელი გლეხი ამბობს.
Цели день дождь. Нашат урожай, урожай вообще нашат продукты ничего нет.
Цели დღე წვიმს, რაც შეეხება მოსავალს, მოსავალი განადგურდა. Арц вашли, арц мсхали, агараფერი აღარ გვაქვს.
Это яблоки, не груши, ничего нету.
Сакვებით უზრუნველყოფის თვალსაზრისით ძიმე ზამთარსელის მანისის გამგებელიც.
შუაში გითხრათ პრაქტიკულად მოსახლეობა ახლა მარტო იმის იმედია, თუ რაიმე კარტოფილის საკვება თუ ამოიღებს და ის დარჩება. დანარჩენი საუბარზე, აი საუბარ ხორბალზე და იმაზე ძალიან ცივი ნაწილი თუ იმის ექნება რა, ეს უფრო ზედა ზონაში კიდევ თუ მოასწრე საღება ისაც და კიდევ რამე სტიქი არის. ხო, ზამთრის გატანა იქნება ძალიან ძნელი, შეუძლებელი თითქმის, ძალიან რთული იქნება.
ბუნების ჭირველობით მარტო გლეხობა არ დაზარალებულა. ქალაგელებმას გვარიანად იზარალეს. მაგალითად, რუსთავის ბაზრებში ხილბოსტონული წელს ცოტა რაოდენობით შემოაქვს და რაც შემოაქვს, შაშანდელთან შედარებით 3-მაგ და 4-მაგ ფასებში ყიდიან. თუ გასულ წელს რუსთავის ბაზრებში 1 კილოგრამი პამიდორი 20-25 თეთრი ყიდა, წელს მისი ფასი 80 თეთრიდან ერთ ლარამდე მერყეობს. თუმცა გარდა მის რაიონის სოფელ ქასალოს პირი რასი მამედოვი ხილბოსტონულზე ფასებზე ზდის მიზეზად მოუსავლიანობის გარდა სხვა მიზეზსაც ასახელებს.
გამოჟნას ხოლმე. იმინო რო შედიხარ თამოჟნაში და ეძახენ 100 ლარი, 150 ლარი. რა უნდა შემოიდან რა უნდა გააგედო? რა უნდა გააგედო იმით?
ხილბოსტნეულზე ფასების ზრდის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზზე გარდაბნის რაიონის სოფელ ქესალოს მკვიდრი რასი მამედოვი საუბრობდა. სიუჟეტი ჩვენმა დმანისელმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ჩვენი მორიგი სიუჟეტი კი გორის რაიონსა და ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის სოფლებში გახურებულ ალოობაზე მოგითხრობთ. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით წელს ხორბლის მოსავალს კარგი პირი უჩანს. თუმცა ვიდრე ეგრეთ წოდებული კომბაინების ომის თემას შევეხებოდეთ, აღნიშნავთ იმასაც, რომ შიდა ქართლის ბევრ სოფელში ხილისა და ბოსტნეულის მოსავალი თითქმის მთლიანად განადგურდა. ამინდის გარდა უშუალოდ ხილის გაფუჭების ერთ-ერთ მიზეზად ფალსიფიცირებული შხამქიმიკატების გამოყენება იქცა. დანარჩენზე ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგითხრობთ.
რაც შეეხება ბოსტნეულს, არც აქ უჩანს კარგი პირი მოსავალს. გლეხების ერთმა ნაწილმა ნაკვეთებში სასუქი ვერ შეიტანა. მათ კი ყველაზე მეტად ის ფაქტი აღიზიანეთ, რომ ოსები ნაჩუქარ სასუქზე უმცამობენ. საქართველოს ხელისუფლება კი ქართულ გლეხებზე ნაკლებად ზრუნავს. განსაკუთრებით მაინც ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონის ქართული სოფლები ნიქოზი და ხვითი დაზარალდნენ, რადგან შუა ზაფხულში ცხინვალმა ამ სოფლებს სარწყავი წყლის მიწოდება შეუწყვიტა. ბოსტნეულის მოსავალი თითქმის მთლიანად გახმა. სამაგიეროდ მცხუნვარე მზემ შიდაქართლის ხორბლის კარგი მოსავალი მისცა. ამჟამად რეგიონში უკვე ალოობაა. ყოველდღე გლეხები ცას შეხურებენ და ნატრობენ, რომ წვიმა მოსავლის აღებამდე არ წამოვიდეს. გორის რაიონის სოფლებში კახეთიდან ჩასული კომბაინები გამოჩნდნენ. უნდა ითქვას, რომ ადგილობრივებს მოსავლის აღება საკმაოდ ძვირი უჯდებათ. კომბაინში საწვავის ჩაწყმის გარდა კომბაინერი ყოველ აღებულ ტონაზე 200 კილოგრამ ხორბალს იტოვებს. კახელი კომბაინერები ქართლიდან საკმაოდ კარგი მონაგრით წავლენ. განსაკუთრებული ყურადღება მაინც კონფლიქტის ზონაზეა გადატანილი. მაგალითად, ერეთში გლეხის საკუთარი მოსავლის ასაღებად საწვავსაც კი არ ყიდულობს. ამ ხარჯებს ადგილობრივი ხელისუფლება ფარავს. ძინავდგომარეობაში ჩავარდნენ ცხინვალთან ახლომდებარე ოსური სოფლების გლეხები, რომლებსაც ტექნიკა არ გააჩნიათ და მოსავალი უნადგურდებათ. ოსური ხელისუფლება კი ქართულ კომბაინებზე უარს აცხადებს. ამის გამო კოკოეთის მიმართ ოსი გლეხების უკმაყოფილება დღითი დღე იზრდება. ცხინვალისგან განსხვავებით ქართველებმა და ოსებმა ადვილად გამონახეს საერთო ენა ფრონეს ხეობაში, სადაც მშვიდი ვითარებაა და ქართველების დახმარებაზე ოსები უარს არ ამბობენ. ამჟამად ოსური სოფლის წუნარის ყანებში ქართული სოფლის ავნევის კომბაინები მუშაობენ. ორი კომბაინი ზნაურის რაიონის მოსახლეობას სარგებლობს. ოსურ მოსახლეობას, რომ ქართველებთან კარგი ურთიერთობა აქვს, ამას ერთი ფაქტი ადასტურებს. ზნაურის რაიონის გამგებელმა რუსტამ ჯიოევმა კოკოეთს უარი შეუთვალა რაიონში შეერაღებული კაზაკების შეყვანაზე და ქართველებთან ურთიერთობის გაგრძელება არჩია. გამგებლის ურჩობამ კოკოეთი გაანაწყენა და ჯიოევზე შეტევა დაიწყო. გამგებელი კი იძულებული გახდა ოჯახთან ერთად რუსეთში გახიზნულიყო. ამ ფაქტს ავნევის გამგებელი გონერ კაპანაძე ადასტურებს. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ცხინვალის რაიონში მცხოვრებ გლეხებს სურულიათ, რომ ქართული კომბაინები მათ ყანებშიც გამოჩნდნენ, მაგრამ კოკოეთი უარს ამბობს და ამით საკუთარ მოსახლეობას შიმშილისთვის იმედებს. კოკოეთის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ მათ საქართველოს ხელისუფლების საჩუქარი არ სჭირდებათ და უახლოეს ხანებში რუსეთიდან ელიან დახმარებას. თუმცა რუსეთიდან მომავალი კომბაინები იგვიანებენ. ერთი წვიმის შემთხვევაში კი ნახევარი მოსავალი მაინც დაიკარგება. გოგა აციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რეგიონულ პროგრამას უსმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას და ვიდრე მიკროფონს ნატო მეგუთნიშვილს გადავცემდე, რამდენიმე სიტყვი თელავის რაიონის სოფლის მეურნეობაზე. მევენახეობის გარდა თელაველი ფერმერები ქერის, ხორბლის, სიმინდისა და მზესუმზირის კულტურების მოყვანით არიან დაკავებულნი. ტრადიციული ლობიოსა და კარტოფილის ჭარბი პროდუქტის შესაქმნელად ადგილზე საოჯახო ნაკვეთების გარდა დამატებითი ბაზა არ არსებობს. ქერი რაიონის სამეურნეო მიწების 440 ჰექტარზეა დათესილი, ხორბალი 2500 ჰექტარზე, სიმინდი და მზესუმზირა ერთად 5000 ჰექტარზე. მოუსმინე ჩვენს თელაველ კორესპონდენტს ნატო მეგუთნიშვილს.
თელავის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველოს უფროსის გიორგი ქურციკაშვილის თქმით, დღეს მოსავალს კასაში კარგი პირი უჩანს, თუმცა მისივე განცხადებით მოსავლის აღების დროს არ შეიძლება ვიფიქროთ ძალიან დიდ რიცხვებზე. სავარაუდოდ მოსავლის რაოდენობა შარშანდელთან შედარებით განსხვავებული არ იქნება. უფრო კონკრეტულად, რიცხვებში გამოხატული ქერის მოსავალი 1 ჰექტარზე მიახლოებით 1 ტონა და 900 კილოგრამი იქნება, ხორბლის 2 ტონა და 100 კილოგრამი. დღეს კასაში ცხელი კლიმატური პირობების მიუხედავად თელავის რაიონის ძირითად ნაუდლის და ზემო ალაზნის სარკავ არშიწყლის მაქსიმალურად გაშვების გამო მოსახლეობა შეძლო ქერთან და ხორბალთან ერთად სიმინდის და მზესუმზირის მოსავლის გადარჩენა. კლიმატურმა პირობებმა გლეხებს ყველაზე მეტად ტრადიციული და კახეთში ყველაზე გავრცელებული კულტურის ვარდის მოლის დროს შეუშალა ხელი. გაზაფხულსა და ზაფხულის დასაწყისში გამუდმებულმა წვიმებმა, შემდეგი ტემპერატურის მკვეთრმა მომატებამ ვენახებში ჭრაქის გავრცელების საშიშროება შექმნა. ადგილობრივმა სოფლის მეურნეობის სამმართველო მოსალოდნელი საშიშროების თავიდან აცილების მიზნით თბილისიდან მცენარეთა დასის სამსახურის წარმომადგენლები მოიწვია. მათი პროგნოზი საკმაოდ შემაშფოთებელი აღმოჩნდა. თუ გლეხები სწორად არ გამოიყენებდნენ ვაზის შესაძამის შესაბამის პრეპარატებს, ადგილობრივი მოსახლეობა ყურძნის მოსავალს საერთოდ ვერ მიიღებდა. დღეს ეს საშიშროება აღარ არსებობს, თუმცა არსებობს ყველაზე დიდი საფრთხე, სეტყვა, რომელმაც უკვე მისასთან გაასწორა თელავის მეზობელი გურჯაანის რაიონი. ნატო მეგუთნიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თელავი.
განსაკუთრებით მძიმე და მოუსავლიანი შემოდგომა. ასეთია გურიის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველოს უფროსის ნოდარ ტაკიძის პროგნოზი. ამ პროგნოზის საფუძველი კი ისაა, რომ რეგიონის მოსახლეობის უმძიმეს სოციალურ მდგომარეობას ამინდის კაპრიზებიც დაერთო. ჩვენი კორესპონდენტის ინფორმაციით, გურიაში ერთწლიანი კულტურების მოსავლის 40% უკვე განადგურებულია. მოუსმინეთ ნატო შათირიშვილს.
ბოლოდროინდელმა სტიქიურმა მოვლენებმა განსაკუთრებით გააქტიურა მეწყრული პროცესები. დაიტბორა 1400 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო სავარგული, ძირითადად საყანე ფართობები, რომლის სავარაუდო მოსავლიანობა 3000 ტონას შეადგენს. განადგურებულია მრავალწლიან მცენარეთა ნარგაობა. წყობრიდან გამოვიდა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტებიც. ზარალმა სასოფლო-სამეურნეო სექტორში მხოლოდ ოზურგეთის რაიონში დაახლოებით 400000 ლარი შეადგინა. ამინდის კაპრიზების გამო გურიის მოსახლეობის უმძიმეს სოციალურ მდგომარეობას წლეულს კიდევ უფრო ამძაფრებს ციტრუსების ორწლიანი მოუსავლიანობა. ექსპერტების განცხადებით, გურიას ფაქტობრივად ეს დარგით ხელიდან ეცლება, რადგან მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი უსახსრობის გამო ვერ ახერხებს ციტრუსის ფართობების შენარჩუნებას. რაც შეეხება ძველ ტრადიციულ კულტურას ჩაის, დღეს მხოლოდ სურვილია მისი აღორძინების. ჩვენ ველოდებით უარეს, აცხადებს რეგიონის სოფლის მეურნეობის თავკაცი. ოზურგეთის რაიონის ხელმძღვანელობის ძველობა, სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი სუბსიდია 3 მილიონი ლარის ოდენობით უფრო ოპტიმალურად განაწილებულიყო ჩაის პლანტაციების აღდგენისათვის, პრინციპულად იქნა უარყოფილი. რაიონის ხელისუფლებამ სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის მხოლოდ ნაწილობრივი კომპენსაცია შეძლო. ადგილობრივი ხელისუფლების რეზერვები ამოწირულია. მიუხედავად ამისა, ოზურგეთისათვის ცენტრალური ბიუჯეტიდან და შესაბამისი ფონდებიდან შეტირებული ასიგნები არ გამოყოფილა. შესაბამისად, წლევანდელი წელი გურიისათვის ეკონომიკური თვალსაზრისით ერთ-ერთი გამოკვეთილად უმძიმესი წელია. ნატო შათირიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ოზურგეთი.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ახლა ჩვენს გადაცემაში საერთაშორისო თემების დროა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭო, რომელშიც შეერთებული შტატებისა და ევროპის წამყვანი ქვეყნების წარმომადგენლები შედიან, მიმართავს სერბიისა და ჩერნოგორიის ლიდერებს შეწყვიტონ ბოიკოტის მოწოდებები კოსოვოში ოქტომბერში დაგეგმილი ადგილობრივი არჩევნების წინააღმდეგ. უშიშროების საბჭოს წევრები ხაზს უსვამენ, რომ კოსოვოელი სერბების უმცირესობა ადგილობრივი მთავრობის დაკომპლექტებაზე გარკვეულ ზეგავლენას მხოლოდ არჩევნებში მონაწილეობის გზით შეძლებს. 23 ოქტომბრის არჩევნებისთვის ბოიკოტის განცხადება კოსოვოში მრავალ ეთნიკური საზოგადოების ჩამოყალიბების საერთაშორისო მცდელობის მარცხი იქნება. ლელა კუნჭულია მოგითხრობთ.
სტიუარტ ჰოლიდეი გაეროში შეერთებული შტატების ელჩის მოადგილე უშიშროების საბჭოში საფრანგეთის, ბრიტანეთის, გერმანიისა და ესპანეთის წარმომადგენელთა პოზიციაზე დაყრდნობით ღიად მიმართავს ბელგრადელ ლიდერებს.
ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ პრემიერ-მინისტრი ვოისლავ კოშტუნიც, პრეზიდენტი ბორის სტადიჩი და სერბიის მთავრობა გარკვევით განაცხადებენ, რომ კოსოვოელმა სერბებმა არჩევნებში მონაწილეობა ყველანაირი წინაპირობის გარეშე უნდა მიიღონ.
არადა გასულ კვირას კოსოვოელი სერბებისადმი კოშტუნიცას მოწოდებები სწორედ საპარლამენტო არჩევნების ბოიკოტ შეეხებოდა. მიზეზად დასახელებული იყო საფრთხე, რომელიც უმცირესობებს მეტწილად ეთნიკური ალბანელებით დასახლებულ რაიონებში ექნებათ. დღეისათვის მარტში დაძაბული ვითარების შემდეგ ქვეყნის დარჩენილ ნაწილში საცხოვრებელი ადგილი 200,000-ზე მეტმა სერბმა შეიცვალა. სერბიისა და ჩერნოგორიის საზოგადოებრივი ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის მინისტრმა ზორან ლონგარმა უშიშროების საბჭოს ურჩია, რომ სერბების არჩევნებში მონაწილეობის წასახალისებლად საჭიროა გაეროს მიერ ბელგრადის წინადადების მიღება. საუბარია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში სპეციალური წესის შემოღებაზე, სადაც სერბები უმრავლესობას შექმნიდნენ. ლონგარის აზრით, მათ არი ინსტიტუციონალური გარანტიები ესაჭიროებათ. ბრიტანეთის ელჩი გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში ემირ ჯონს პერი ბელგრადის მიერ შემოთავაზებულ წინადადებას კოსოვოში მომავალი თანაცხოვრების კარგ საფუძვლად მიიჩნევს, თუმცა იმაშიც დარწმუნებულია, რომ საბოლოო სიკეთის მოტანა მხოლოდ კოსოვოელი სერბების უფრო მეტ პოლიტიკურ აქტიურობას შეუძლია.
არჩევნებში მონაწილეობის მიუღებლობა კოსოვოელ სერბებს ერთმანეთისაგან გათიშავს. სწორედ მაშინ, როდესაც აშკარად ხედავთ მათ ძირითად ინტერესებთან დაკავშირებულ პროგრესს. კოსოველმა სერბებმა მონაწილეობა უნდა მიიღონ არჩევნებში და კვლავაც ჩაებან საზოგადოებრივ საქმიანობაში.
ამ ეტაპზე საუბარი არ არის კოსოვოსთვის საბოლოო სტატუსის მინიჭებაზე. ამ საკითხთან დაკავშირებით გაეროს უშიშროების საბჭო მაისში საუბრობდა.
Ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდა გაერთიანებულიერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს რეაქციაზე სერბიასა და ჩერნოგორიაში მიმდინარე საპროტესტო მოძრაობის მიმართ. ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებამდე სამ თვეზე ნაკლები რჩება და კანდიდატებს შორის ასპარეზობა კიდევ უფრო მწვავდება. ამერიკელი ტელემაყურებელი აშკარად ამჩნევს იმასაც, რომ სატელევიზიო პოლიტიკური რეკლამები სულ უფრო ნეგატიური ხდება. თუკი ზოგი რეკლამა რესპუბლიკელთა კანდიდატ ჯორჯ ბუშს ერაყის ომის მიზეზების გაყალბებაში ადანაშაულებს, ზოგი იმის დამტკიცებას ცდილობს, რომ დემოკრატთა რჩეული სენატორი ჯონ კერი ვიეტნამში მიღებული მედლის ღირსი სულაც არ იყო. ამგვარი სატელევიზიო რეკლამები შექმნილია სრულიად დამოუკიდებელი პოლიტიკური ჯგუფების მიერ, რომლებსაც ოფიციალური ძაფები არც ერთ კანდიდატთან არ აკავშირებს. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
წელიწადზე მეტი არაც ჯორჯ ბუშის წინააღმდეგ მიმართული რეკლამები შეერთებული შტატების ტელეარხებზე გამოჩნდა. ანუ ეს მოხდა დიდი ხნით იმაზე ადრე, ვიდრე მის მეტოქეთ დემოკრატ სენატორს ჯონ კერის დაასახელებდნენ. ეს რეკლამები ჯორჯ ბუშის პოლიტიკას ძირითადად ერაყის ომთან დაკავშირებით აკრიტიკებს. აღმოჩენილთა უფლებების დამცველმა ჯგუფმა სახელწოდებით Move On ტელეეთერით ბუშის საწინააღმდეგო კამპანია ჯერ კიდევ 2003 წლის ივლისში წამოიწყო.
ჯორჯ ბუში გვარცმუნებდა, რომ ერაყი ბირთული საფრთხეა და რომ ერაყელები ბირთული ობიექტების განახლების მიზნით ურანს იმარაგებენ. და ჩვენ წავედით ომში, მაგრამ მერე დამტკიცდა, რომ მოგვატყუეს. ამერიკელები თითქმის ყოველდღე იღუპებიან ერაყში. ჩვენ სიმართლე გვჭირდება და არა შენიღბული ტყუილი.
ორგანიზაცია სახელწოდებით სტრაფმავალი კატარღების ვეტერანების სიმართლისთვის პირიქით დემოკრატ ჯონ კერის უტევს. რეკლამაში, რომელიც ამ ჯგუფმა დააფინანსა, მოხმობილია ვიეტნამის ომის 5 ვეტერანის მოსაზრება იმის თაობაზე, რომ მიღებული საბრძოლო მედალი ჯონ კერის არ დაუმსახურებია. იმავე რეკლამის თანახმად, კერიმ შეურაცხყო საკუთარი ქვეყანა მაშინ, როცა ვიეტნამიდან დაბრუნებულმა ამ ომის წინააღმდეგ პროტესტი გამოთქვა.
ჯონ კერი გმირი არ არის. მან უღალატა ყველამის თანაფლოტელს, როდესაც სენატის წინაშე იწვა. მან უღალატა ქალებსა თუ მამაკაცებს, ყველას, ვისთანაც ვიეტნამში მსახურობდა. მან ნამდვილად შეურაცხყო თავისი ქვეყანა. მე მსახურობდი ჯონ კერისთან ერთად, ჯონ კერი სანდო არ არის.
ხსენებულმა რეკლამამ ბევრი მნახველი გააღიზიანა. მათ შორის იყო რესპუბლიკელი სენატორი, თავადაც ვიეტნამის ომის ვეტერანი, ჯონ მაკგეინი. ამგვარ დაპირისპირებას მან შეურაცხყოფელი და უსინდისო უწოდა. შექმნილი უსიამოვნო ვითარებიდან თავის შორს დაჭერა ბუშის ადმინისტრაციამაც ამჯობინა. ჩვენ არ გამოგვიკვლევია და არც ვაპირებთ გამოვიკვლიოთ ჯონ კერის სამსახური ვიეტნამში. ასეთი იყო თეთრი სახლის პრესმდივნის სკოტ მაკკლელანის განცხადება. ბილ ფრენზელი, რომელიც წარმომადგენელთა პალატაში 2000 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა, ძალიან დიდ განსხვავებას ხედავს ზემოთ წარმოდგენილ რეკლამებს შორის. მისი აზრით, რეკლამაში პიროვნული ღირსების ხელყოფა შეურაცხყოფელია. კერის წინააღმდეგ მიმართულ რეკლამას ფრენზელი აშკარად უარყოფით რეკლამას უწოდებს. ექსპერტებს უჭირთ იმის დაზუსტება, რაზე გავლენის მოხდენა შეუძლია მსგავს რეკლამებს არჩევნების საბოლოო შედეგზე. ლარი საბატო, ანალიტიკოსი ვირჯინიის უნივერსიტეტიდან, მიიჩნევს, რომ ასეთი დაძაბული კონკურენციის პირობებში დამოუკიდებელი რეკლამის როლის განსაზღვრა ჭირს. მას ეჭვება, რომ ცალკეულ უარყოფით რეკლამას, თუნდაც მეტად ინტენსიურს, განსაკუთრებული ზეგავლენის მოხდენა შეეძლოს. მით უმეტეს მაშინ, როცა წინა საარჩევნო თებში სხვა უფრო მსუყე მოვლენებით არის სავსე.
თქვენ უსმენთ დავით კაკაბაძეს, რომელიც შეერთებულ შტატებში ფეხმოკიდებულ ნეგატიურ პოლიტიკურ რეკლამაზე საუბრობდა. ახლა კი პოლიტიკას განზე გადავდებთ და ერთი საინტერესო სანახაობის შესახებ გიამბობთ. 1 ივნის პრაღის ცენტრალურ ქუჩებში ძროხები გამოჩნდნენ. სხვადასხვა ფერისა და ხასიათის, სხვადასხვაგვარად მოხატული და გამოპრანჭული. გაკვირებულ ადამიანებს მათთან ძლიერი ემოციები აკავშირებთ. ძროხები ქალაქის ქუჩებში არც საქართველოსთვის არის უცხო ხილი, თუმცა ისაც ამჟამად ჩეხეთის დედაქალაქში ხდება, მართლაც ძნელი წარმოსადგენია. ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა ლელა კუნჭულია შეესდება გაარკვიოს, თუ საიდან გაჩნდნენ ძროხები პრაღის ქუჩებში და რა საერთო აქვთ მათ ევროკავშირთან, ევროპის გაერთიანების იდეასთან.
ორას 14 მშვენიერი ძროხა პრაღის ცენტრალურ ქუჩებს 1 ივნისიდან მოედო. ზოგი ჯინსის სამოშია გამოწყობილი, ზოგი კოსმონავტის ფორმაში, ზოგს ფრთებიც კი აქვს. თუმცა მათგან არც ერთი არც იწველება და სამწუხაროდ არც ბღავის. რა თქმა უნდა მიხვდებოდით, რომ ჩვენ დღეს ნამდვილ რქოსან პირუტყვზე არ ვსაუბრობთ. ჩვენს წინაშია ძროხა, როგორც ხელოვნების ნიმუში. ჩვენ საუბრობთ ღია ცისქვეშა გამოფენაზე, რომელიც რეალური ზომის ძროხის 214 ფიგურას აერთიანებს და რომელსაც ძროხების აღლუმი პრაღა 2004 ეწოდება. გამოფენის მომზადებაზე 351 მხატვარ დიზაინერი მუშაობდა. ტურისტების უმრავლესობა ვერაფრით გარკვეულა, ვის დაეფანტა ეს ნახირი და საერთოდ რაშია საქმე. თუმცა ფერადი ძროხები მათში ძირითადად ფერად ემოციებს იწვევს. როგორც ტურისტები ამბობენ, ძველისა და ახლის შერწყმა მათ ძალიან იზიდავთ. განსაკუთრებით კი ამ ყველაფრით ბავშვები ერთობიან.
They look happy.
მათ ბედნიერი ერია, ქუჩას აფერადებენ. მე მომწონს.
ფიქრობ ძალიან კარგი იდეაა. ჩემ შვილებს ძალიან უხარიათ მათი დანახვა და სურვილი უჩნდებათ მათ ზურგზეც წამოსკუპნენ. მაგრამ გონი ეს აკრძალული.
მე მომწონს ძროხები ქუჩაში. ეს ველის და ახლის შესანიშნავი შერწყმა და ეს მართლაც ჩვენი ერია.
კი, ეს სახალისოა, ძალიან სახალისო. ოდნა უცნაურია, მაგრამ სახალისო.
ამ უწინარი ცხოველების პირველი გამოფენა 1998 წელს შვეიცარიაში, კერძოდ ციურიხში გამართა. თავდაპირველად ყველაფერი ტურისტების მოსახიბლად წმინდა კომერციული განზრახვით გაკეთდა, ხოლო ოდნავ მოგვიანებით იდეამ უკვე ქველმოქმედება დაისახა მიზნად და მილიონობით დოლარიც მოიტანა. შვეიცარიის შემდეგ ასეთმა გამოფენამ 18 ქვეყანა მოიარა. ევროპული ქვეყნების მსგავსად ძროხებს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმაც უმასპინძლა. თუმცა იდეა მაინც ევროპის კუთვნილებად რჩება. ამჟამად ჩეხეთის პარალელურად ძროხები მსგავს აღმოს შვედეთის, დიდი ბრიტანეთისა და გერმანიის ქალაქებში აწყობენ. ჩეხ ჟურნალისტ ლუდმილა ხაბოვას თავიდან ცოტა ეხამუშებოდა კიდეც პრაღის უძველეს ქუჩებში ძროხების დამკვიდრების იდეა, თუმცა თანდათან ისიც მოიხიბლა.
Když to začalo, tak jsem vlastně měla pocit, že ty krávy vůbec do Prahy nepatří.
Tavidan, Prahis kučepši zrochebis, gámopenis, idi armomcole. Fikropti, amuncoles kalak, samgaridam, armomchtebota. Magram rocem nache, izini miuchti, romcteboti. Esakmol cachelisu ahmočta. Polsopolus radom unda šeuchedut, saknams, konservatorulat. Esara asole. Tak ide, obliwe situ šek s nebasrom Praha, soplius nadzili.
Dobrý, protože může celý svět vlastně vidět to samý.
ერთიანობის სიმტკიცეს ბოლო დროს საგრძნობად გაფართოებული ევროპა კიდევ უფრო დიდ ყურადღებას აქცევს და აი ამ ერთიანობის კიდევ უფრო გამტკიცებას როგორც ჩანს უწინარი ძროხებიც უწყობენ ხელს. ყოველ შემთხვევაში ორგანიზატორების ერთ-ერთი ძირითადი მიზანი სწორედ ეს არის. ბევრს საინტერესო სახალშორის როგორიც არის სულიერი მოგზაურობა, ყვავილების შვილი, კინოვარსკვლავი, ფეხბურთელი, კრაზანა, მხიარული ძროხა, კაპიტალისტი, რომანტიკა, დღე და ღამე, დისკო და ასე შემდეგ პრაღის ქუჩებში გამოფენილ ძროხებს ევროპის ქვეყნების სახელებიც გვიათ და შესაბამისად არიან შემოსილ მოხატული. მაგალითად ძროხა სახელად ფინეთი ზაფხულის მიუხედავად სანტა კლაუსის ფორმაშია გამოწყობილი. დინჯი ძროხა ევროკავშირი ერთიანობის ერთგვარ სიმბოლოდ დგას. გაერთიანების ძველ წევრ ქვეყანათა სახელობის ძროხების გვერდით ქუჩებში ასევე ამაყად დგანან თუ წვანან ევროკავშირში ბოლოს შესულ ქვეყანათა მოსახელე ძროხები, მაგალითად ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი, უნგრეთი, სლოვაკეთი და რა თქმა უნდა თავად ჩეხეთის რესპუბლიკა. ჩეხებს ძალიან მოსწონთ, რომ ამ მხიარული ნახირის ზოგიერთი წევრი მათ ქვეყანასთანაც ასოცირდება.
Cows, of course I like them.
ძროხები მე რასაკვირველია ძალიან მომწონს. იდეა ძალიან ჭკვიანური და ორიგინალური და კიდევ ის მომწონს, რომ ზოგი მათგანი დაკავშირებულია ჩვენს ქვეყანასთან, ჩეხეთის რესპუბლიკასთან.
ძროხების აღლუმი პრაღა 2004 სექტემბრის ბოლოს დასრულდება და ოქტომბერში დიდი აუქციონით დაგვირგვინდება.
ფაქიზო, ხომ არ გაგვეყიდა?
დიახ, სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ სწავლა განათლების დაფინანსების მიზნით ძროხის გაყიდვის საავტორო უფლება ქართველებს და კერძოდ გურულებს ეკუთვნით. ოლღა ბებიას, ილიკოსა და ილარიონის ზიარი ძროხა ხომ სურიკელას სწავლა განათლება შეეწირა.
რას იზამ ჩემო ფაქის გვენანები, მაგრამ უმაღლესი სათათბიროს გადაწყვეტილებით ჩემს სწავლა განათლებას უნდა შეეწირა.
ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით პრაღის აღლუმიდან აუქციონზე ფაქიზოს 30 კოლეგა გაიყიდება და შემოსავალი საქველმოქმედო მიზანს, კერძოდ ჩეხეთის რესპუბლიკაში განათლების რეფორმის ხელშეწყობას მოხმარდება. აუქციონზე გასატანი თითეული ძროხის სასტარტო ფასი რამდენიმე $1000-ია, თუმცა ვიღაცეებმა ეტყობა ოქტომბრის აუქციონამდე ვერ მოითმინეს და ერთ-ერთი ძროხა პირდაპირ ქალაქის შუაგულიდან მოიპარეს. ასე უგზო-უკვლოდ დაიკარგა 138 ნომრად ცნობილი ძროხა, რომლის სასტარტო ღირებულება $3,427 შეადგენს. ეს ფაქტი უგურს ყველას და მათ შორის ადგილობრივ პოლიციასაც. და კიდევ ერთი სამწუხარო სტატისტიკა. 1 ივნისიდან დღემდე დაუდგენელმა პირებმა ხსენებული გამოფენის 50 ექსპონატი დააზიანეს. ჩეხები ძალიან მტკივნეულად განიცდიან, რომ ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია ძროხების მასპინძელ სხვა ქვეყანათა მსგავს მაჩვენებლებს შორის. თუმცა ამგვარ ფაქტებს ნახირის დარჩენილი წევრები მაინც და მაინც არ განიცდიან და კვლავაც განაგრძობენ ნახველთა გართობას.
ლელა კუნჭულიას ამ რეპორტაჟით დასრულდა რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის დღევანდელი გადაცემა. მას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და გმადლობთ, რომ გვისმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.